Αυτή η εβδομάδα του ανήκει. Βγήκε ο τρίτος Jack White.
Stamps and we can put together a folio and sing hallelujah in stereo. If we find a baby, let her into the hole, but keep the car running on molten gold. We got fever and there ain't no cure, girl. Take out insurance if you ain't too sure, girl. We do things that lovers do well. Never have to ever hear the rings of school bells. Plaid jeans, no cellular phone. All the time in the world, no twilight zone. My time is mine and they know they can't get it. JB told me hit it, hit with it. I'm never gonna go where you want me to go, cause I got feelings that you just don't know. And you can listen up if you want to hear, and if you can't stand it, then right here. The name of the tune is Cool Hand Luke, cause I got stripes on my pants and boots. In prison you can learn a lesson from the Hannah Law to the Hot Box Session. Listen.
Είναι επόμενο ένας τέτοιος ήχος από τον Jack White να προκαλεί έκπληξη για πάρα πολλούς που ίσως δεν είναι συνηθισμένοι με την εξέλιξη της μουσικής όπως συμβαίνει στις μέρες μας και όπως συμβαίνει πάντοτε, γιατί η μουσική εξελίσσεται για να φτάνει στους νεαρότερους. Όταν έλεγα πριν από εβδομάδες με την αναγγελία του τρίτου άλμπουμ προσωπικού του Jack White και του πρώτου άλμπουμ του μετά από 4 χρόνια ότι έρχεται αυτός για να σώσει το ροκ, δεν εννοούσα ότι έρχεται αυτός με ένα άλμπουμ που θα είναι τέτοιο που θα ανανεώσει και θα οδηγήσει το ροκ σε νέα κατάσταση. Το καθήκον του το έχει κάνει εδώ και 20 και περισσότερα χρόνια ο Jack White. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Έχει αφήσει ένα τραγούδι μεταξύ πολλών άλλων εξαιρετικών κομματιών, όπου έχει μπει στην ανθολογία των τραγουδιών ροκ όλων των εποχών, με τους White Stripes έχει αφήσει εποχή, έκανε και Raconteurs, είναι εκεί σε αυτόν τον, σε αυτόν τον περίεργο χώρο που λέγεται Third Man Records και κάνει τα μαγικά του. Αυτό που εννοούσα ήταν ότι σε μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας του hip hop και της χορευτικής μουσικής και της κοριτσίστικης, όπως είπε ο Μπόνο, μουσικής, έρχεται ο Jack White και όλοι γράφουν γι' αυτόν, μιλούν γι' αυτόν, άσχετο αν αρέσει ή δεν αρέσει το άλμπουμ του, αλλά είναι ένας ρόκερ που κάνει έντονη την προσωπικότητα που έχει στον κόσμο και δεν είναι ένας ακόμα δίσκος που έβγαλε κάποιος, κάνει μια μικρή έτσι επιτυχιούλα και φεύγει. Είναι ο Jack White που έχει τη δύναμη το άλμπουμ αυτό να το κάνει νούμερο ένα στην Αμερική και θα είναι ένα από τα λίγα rock album που πάνε τον τελευταίο καιρό στην πρώτη θέση. Ήταν ένα τραγούδι από το Boarding House Rich. Το 7ο studio album, για ποιους νομίζετε, ποιοι είναι αυτοί εδώ? Stone Temple Pilots. Το πρώτο χωρίς τον αυθεντικό τραγουδιστή τους, τον Scott Whelan. Ο τραγουδιστής λέγεται Jeff Cutt. Ήταν τραγουδιστής σε ένα συγκρότημα new metal που λεγόταν Dry Cell. Μέντορ λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ των Stone Temple Pilots. Δεν πήγε άσχημα στην Αμερική το άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ που παρουσιάζει το συγκρότημα με έναν καινούριο τραγουδιστή. Δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς βέβαια. Τώρα φεύγουμε από το rock, το hard rock ή το rock όπως το παρουσίασε ο Jack White στο νέο του άλμπουμ, ανανεωμένος και τρομερός, για να πάμε σε ένα ηλεκτρονικό συγκρότημα από το Liverpool που φτιάχτηκε το 99 και έχουν καινούρια δουλειά. Και όπως κάνουμε συνήθως έτσι για να τους θυμόμαστε, μια και είναι από τα συγκροτήματα που δεν ακούγονται τόσο πολύ στη χώρα μας, παρόλο που έχουν ήδη αρκετά άλμπουμ στην καριέρα τους από το 2001. Για να θυμηθούμε αυτό το group στις αρχές του, που το όνομά τους είναι Ladytron. Το όνομα το πήραν από ένα τραγούδι των Roxy Music. Ενδιαφέρον γκρουπ με οπαδούς από το 2000, όταν άρχισαν να βγάζουν διάφορα τραγούδια, τότε σε CD, τώρα πια είναι στα streaming. The Way That I Found You λεγόταν το τραγούδι που θυμηθήκαμε, ήταν από αυτά που έπαιζα τότε όταν είχα πρωτοπάρει το άλμπουμ του στο 2001. Ένα συγκρότημα, όπως είπαμε, ηλεκτρονικό γκρουπ από το Liverpool που φτιάχτηκε το 99 του περασμένου αιώνα και αποτελείται από 4 μέλη, με τραγουδίστρια την Ellen Marney που ακούσαμε, που παίζει και τα synthesizers. Ερχόμαστε στο καινούριο των Ladytron. 2018, Ladytron, και το τραγούδι λέγεται The Animals.
There's no
Το τραγούδι λέγεται The Animals, Ladytron από το Liverpool, πίσω στα 80's ο ήχος. Και μια και είπα 80's, μην χάσετε αύριο το πρόγραμμα, αφορά συγκροτήματα των 80's, της δεκαετίας του 80 δηλαδή, και την Παρασκευή το αφιέρωμα αυτής της άνοιξης θα λέγαμε καλύτερα, και ίσως συνεχίσουμε αν δεν τα παίξω όλα όσα έχω προγραμματίσει, μια και τα δύο κομμάτια που θα παίξουμε την Παρασκευή είναι το ένα 17 λεπτά και το άλλο 18. Οπότε είναι μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να ακούσετε τραγούδια rock τα οποία είναι 18 λεπτά. Γιατί είναι ένα ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ που δεν έχει playlist, όλη η παραγωγή και όλα τα παιδιά παίζουν μέσα στα πλαίσια αυτά που πιστεύουν ότι πρέπει να ακουστούν, και δεν είναι επαναλαμβανόμενα τα 200 τραγούδια που παίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά αυτά ακούτε στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αυτά θέλετε και αυτά ακούτε. Όσοι θέλουν να ακούνε τα ίδια και τα ίδια, ας ακούνε εκεί τις κασέτες τις, που είναι κρίμα γιατί υπάρχουν τόσο καλή παραγωγή στο ιδιωτικό ραδιόφωνο που δεν αφήνονται από τους ιδιοκτήτες να παίξουν αυτά που θέλουν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία άλλη τύπησα από την Αυστραλία, που από την πρώτη ημέρα που την άκουσα εδώ είχαμε αναφέρει πάρα πολλά καλά σχόλια για αυτήν. Courtney Barnett, έρχεται νέο άλμπουμ από που παίζουμε τραγούδια, είναι η πρώτη φορά που παίζουμε τραγούδια από το νέο άλμπουμ της. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται της Courtney Barnett τις επόμενες εβδομάδες. Το άλμπουμ θα λέγεται Tell Me How You Really Feel. Αυτή τη φορά παίζουμε το Nameless Faceless. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αμέσως μετά τις ειδήσεις θα είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού που λέγεται «Η ιστορία της μουσικής παραγωγής» και θα αφιερώσουμε όλο το μέρος σε μία πόλη. Όλο το δεύτερο μέρος. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, θα πούμε ποιο κομμάτι είναι αυτό. Πήρα στα χέρια μου τις τελευταίες ημέρες ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε ήδη με τίτλο «Ιστορία της μουσικής παραγωγής». Ένα από τα βιβλία που δεν βγαίνουν συνήθως, αφού αναφέρεται στις τεχνολογικές εξελίξεις με λεπτομέρειες από την αρχή, ας πούμε, από τον γραμμόφωνο μέχρι και το streaming και όλες τις αλλαγές που γνώρισε η δισκογραφία και η μουσική από τα τέλη του προπερασμένου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον Νίκο Πατινιώτη, που τον έχω στο τηλέφωνο. Νίκο, για χαρά σου.
Καλησπέρα Γιάννη, είναι χαρά και τιμή μου που είμαι στην εκπομπή σου.
Λοιπόν, και πραγματικά, χωρίς να το έχω διαβάσει όλο, διάβασα διάφορα αποσπάσματα όπως γίνεται στην αρχή, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα πολύτιμο βιβλίο για αυτούς που θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα από αυτά που ίσως γνωρίζουν για την μουσική βιομηχανία. Εσύ από πού, ποιο ήταν αυτό που σε έκανε να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο? Το βλέπω ότι είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο είναι...
Σε τρία.
Σε τρία, για παίρνουν και είναι τα τρία μέρη.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την, και σε σχέση με την εισαγωγή σου, και από ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Να δω λίγο πιο ενδελεχώς κάποια πράγματα που αφορούν την μουσική βιομηχανία γενικότερα, πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η πιο ενδελεχής αυτή ενδοσκόπηση, να το πω έτσι, έχει να κάνει κυρίως με τα τεχνικά κομμάτια, ένα αυτό. Αλλά το άλλο βασικό είναι πώς διαμορφώνονται οι ηχητικές σχολές, τα δημοφιλή, όλα αυτά μουσικά ιδιώματα που έχουμε αγαπήσει και ακούμε και πώς έχουν επηρεάσει. Ως εκ τούτου προέκυψαν τρία μεγάλα έτσι, μέρη. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μεγάλα μέρη. Όπως το πρώτο μέρος, υπάρχει μία, θα λέγαμε, το πρώτο μέρος λειτουργεί σαν μία πολύ μεγάλη εισαγωγή για τα υπόλοιπα δύο μέρη του βιβλίου. Όπου εκεί πέρα ο εκάστοτε αναγνώστης προετοιμάζεται κατάλληλα, προετοιμάζει δηλαδή το έδαφος και τις γνώσεις του, να το πούμε έτσι, σε όλη αυτή την χρονική αλληλουχία γεγονότων, όπως ανέφερες και εσύ, σε σχέση με τις τεχνολογίες από,
από τον Edison. 1857 βλέπω εδώ, πίσω, πιο πίσω από τον Edison πήγες.
Ναι. Από τις πρωτόλιες εκείνες, ας πούμε, προσπάθειες που δεν είχαν κάποιο σκοπό να δημιουργήσουν μια βιομηχανία ή να το δουν εμπορικά, απλά ήταν η αγωνία του ανθρώπου να πάει ένα βήμα μπροστά σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η έννοια της καταγραφής.
Και είναι και πολύ κατατοπιστικό το χρονολόγιο τεχνολογικών εξελίξεων που έχεις με τις βασικές, ας πούμε, εξελίξεις σε κάποια χρόνια από το 1857 μέχρι τις μέρες μας.
Ναι, θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα συνοδευτικό έτσι, υλικό, το οποίο ήταν υποχρεωτικό να υπάρχει για να μπορεί και ο αναγνώστης στο τέλος να δει έτσι σαν στιγμιότυπα όλα αυτά τα κομβικά σημεία, και χρονολογικά αλλά και τεχνολογικά, τα οποία έπαιξαν μια μεγάλη σημασία.
Εκείνο που μου κάνει ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο επίσης είναι ότι ασχολείσαι με τις δισκογραφικές εταιρείες, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί από εκεί έγινε η παραγωγή όλης αυτής της μουσικής που γνωρίζουμε.
Σωστά.
Και βλέπω, ας πούμε, επίσης με πολύ κατατοπιστικούς πίνακες και με πολύ σωστή, ας πούμε, τοποθέτηση πώς εξελίχθηκε η Sony Music, η Warner και η Universal, που είναι βασικά πια οι τρεις μεγάλες εταιρείες.
Είναι οι Big Three.
Ναι. Ενώ πριν, όπως και συγνωρίζεις, ήταν πολύ περισσότερες.
Χιλιάδες.
Και απερέωφησαν όλες τις και τις μικρές ανεξάρτητες που έγιναν κατά καιρούς από το 50 και μετά.
Πολύ αυτό, σωστά.
Γιατί αυτό, πώς είχες μία έλξη, ας πούμε, να μάθεις πώς έγινε η εξέλιξη των εταιριών δίσκων?
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στην χρονολογική λοιπόν εξέλιξη και έρευνα που έκανα στο πρώτο μέρος, από το γραμμόφωνο στη μπομπίνα και τα λοιπά, κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 1930 έπεσε μπροστά μου η ονομασία EMI, η οποία έπεσε μπροστά μου κυρίως για λόγους τεχνολογικούς. Ήταν μια εταιρεία η οποία για πρώτη φορά λανσάρισε την στερεοφωνική εγγραφή με τον Alan Blumline και άλλες καινοτομίες που ξέρουμε γενικά ότι η EMI ήταν μια κάθετη παραγωγή, έβγαζε δικά της μηχανήματα, είχε τα δικά της studio, τα Abbey Road, ήταν πρωτοπόρα. Και εκεί δημιουργήθηκε, δηλαδή προέκυψε ότι η EMI το 30 κιόλας, από το 30 κιόλας, ήταν το πρώτο, θα λέγαμε, μεγάλο trust.
Λέμε για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η EMI, μεταξύ όλων των φοβερών πραγμάτων που έχει κάνει, είναι η Beatles, Pink Floyd και εκατομμύρια άλλοι.
Βέβαια, βέβαια. Και ήταν και η πρώτη πολυεθνική δισκογραφική εταιρεία του πλανήτη που συνδέθηκε το 30 λόγω του Craft 29 με την Βρετανική Κολούμπια, το βρετανικό παράρτημα της Αμερικανικής Κολούμπια, όπου συνδέθηκε με την Gramophone Company του Berliner και κάνανε την EMI. Και από εκεί και πέρα άρχισε αυτό το οποίο γνωρίζουμε έως σήμερα, δηλαδή μια κατάσταση, ας πούμε, όπου προσπαθούσαν να συγχωνεύσουν συνεχώς άλλες μικρότερες ετικέτες και να δημιουργήσουν έναν γίγαντα.
Το ίδιο και έγινε βέβαια και με τη Warner στη Ιαπωνία, γιατί είναι τόσα πολλά, η οποία δημιούργησε την, που πήρε την Atlantic, την Asylum και όλες αυτές τις εταιρείες, και έγινε η Warner μία από τις μεγαλύτερες σημερινές εταιρείες. Επίσης πολλοί ξέρουν πολλά από τα ονόματα της Warner. Και τέλος η Universal, που και αυτή έχει, κατά την άποψή μου, τα περισσότερα labels που έχουν ποτέ βγει στην ιστορία είναι κάτω από το όνομα Universal.
Σωστά. Όλες αυτές λοιπόν οι ετικέτες υπάρχουν μέσα στο πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος εξελίσσεται, ξεδιπλώνεται χρονολογικά και παράλληλα παρουσιάζονται και οι δισκογραφικές εταιρείες και τα πρόσωπα, τα κύρια πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο, αλλά και οι τεχνολογίες. Και έτσι ο αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει τις γνώσεις του και να δει όλη τη διάρθρωση της βιομηχανίας μέχρι τις μέρες μας, γνωρίζοντας παράλληλα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπου πολλά από αυτά περνούν σε παρακομπές μέσα στο βιβλίο, γιατί, για προφανείς λόγους, διότι κάποιος μπορεί να μην έχει τις γνώσεις, να μην τον ενδιαφέρει να μπει βαθύτερα σε μια
τεχνική. Ναι, αλλά μετά όμως περνάμε στα άλλα δύο μέρη που είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα για τον απλό αναγνωστή, ενώ εγώ βρίσκω το πρώτο μέρος εξαιρετικά σπουδαίο για όσους θέλουν να μάθουν πώς έγινε η μουσική. Αλλά λέμε τώρα για τον απλό αναγνώστη, πάμε στο δεύτερο μέρος που είναι η επανάσταση του rock and roll μέσα από το γενικότερο, από ό,τι βλέπω εδώ τίτλο, τα νέα αυτό, μουσικά ρεύματα και οι πρώτες σχετικές σχολές.
Μάλιστα. Αυτό με χαροποιεί που το ακούω. Διότι το δεύτερο και το τρίτο μέρος του βιβλίου ουσιαστικά είναι και ο πυρήνας, είναι ο στόχος του βιβλίου. Το δεύτερο και το τρίτο λοιπόν μέρος.
Σου επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα εξίσου σπουδαίο είναι το πρώτο μέρος, που ίσως δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το δεύτερο και το τρίτο, που θα καταλάβουν τώρα οι ακροατές μας γιατί.
Ναι, καταλαβαίνω τους λόγους. Το πρώτο μέρος είναι πιο απτό και πιο κατανοητό στους περισσότερους, επειδή ουσιαστικά είναι μια χρονική ανάλυση της μουσικής και.
Μα είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τη μουσική στο πρώτο μέρος. Δηλαδή. Εντάξει.
Φυστά.
Λοιπόν, πάμε, πες λίγο για το δεύτερο μέρος και μετά πάμε στο τρίτο.
Το δεύτερο μέρος αρχίζει και ουσιαστικά προσεγγίζει και προσπαθεί να εξηγήσει, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, τι είναι η ηχητική σχολή. Δηλαδή όλοι ακούμε μουσική, μουσικές διάφορες, εκατομμύρια κομμάτια. Κάποιες φορές κάνουμε και συγκρίσεις σε σχέση με τον ήχο ή όχι. Άλλοι ξέρουν περισσότερο, άλλοι ξέρουν λιγότερο πόσο σημασία παίζει ένας μουσικός παραγωγός ή κάποιοι αφανείς ήρωες πίσω από ένα αγαπημένο μας συγκρότημα ή καλλιτέχνη. Οπότε η προσπάθεια εδώ πέρα είναι να καταλάβει ο αναγνώστης ποιες είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία της βιομηχανίας, λίγο πριν την έναρξη της δεκαετίας του 1960, δημιούργησαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτό που ονομάζουμε ηχητική σχολή.
Λοιπόν, θέλω να σταματήσουμε, ξέρεις, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα. Θέλω να σταματήσουμε εδώ και να πω ότι έχεις αναφέρει την Sun, που είναι η. Σωστά το λέω ή όχι?
Sun Records, στο Memphis. Στο Memphis.
Με το Memphis έχεις μια επιμονή και καλά κάνεις, γιατί είναι σαν να είναι εκεί ξεκίνησαν όλα, αφού είναι ο Elvis και η μαύρη μουσική. Ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι η πρωτεύουσα κατά κάποιο τρόπο όλης της μαύρης κουλτούρας του Νότου, αν και είναι πάρα πολλές οι πόλεις που ξεκίνησαν τα μαύρα οπωσδήποτε.
Σωστά.
Και αναφέρεσαι και στην Stax και στη Motown, σωστά?
Μάλιστα, ναι.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι, και γι' αυτό ξεκίνησαμε ένα κομμάτι από τον χώρο της Stax και θα είναι όλο το δεύτερο μέρος όσο μπορούμε να ακούσουμε από τη Stax, γιατί αυτό το ενδιαφέρον σου. Και αυτό με ενθουσιάζει εμένα για αυτήν την εταιρεία, γιατί ξέρεις, έχει γίνει ένα hype, και πολύ σωστά βέβαια από μία άποψη, γιατί η Motown είναι η Motown την οποία αναφέρεις. Αλλά πολύ λιγότεροι μιλάνε για τη Stax. Εσύ πώς αγάπησες τη Stax?
Υπάρχει μία σύγκριση ανάμεσα στη Stax και τη Motown, Η μία, η Men Stax είναι η soul του Νότου, η Motown είναι η soul του Βορρά. Υπάρχει μια σύγκριση η οποία κατά τη γνώμη μου κακώς υπάρχει, διότι αυτές οι δύο εταιρείες, παρότι αντιπροσωπεύουν το ίδιο είδος μουσικής, έχουν τεράστιες αποκλίσεις και διαφορές μεταξύ τους.
Βέβαια.
Η Men Motown είχε την τύχη, είχε καλύτερη τύχη βασικά στην πορεία της, και κατέληξε να γίνει και μια υπερεταιρεία, να το πούμε έτσι.
Και να πούμε ότι η Stax φτιάχτηκε από λευκό.
Η Stax φτιάχτηκε από λευκό πολύ σωστά, από τον Jim Stewart και την αδερφή του, την Estelle Axton. Και δεν είχε καλή πορεία, ήταν άτυχη εταιρεία, διότι στα μέσα του 60 κλάπηκε ο κατάλογός της από την Atlantic Records με κάποιον ανορθόδοξο, τέλος πάντων.
Πολύ σωστά, γιατί πολλά από τα ονόματα που έχουμε αγαπήσει τα έχουμε δει στην Ευρώπη στην ετικέτα της Atlantic, ενώ είναι δημιουργήματα της Stax. Να ξεκινήσουμε, θέλω να παίξουμε ένα κομμάτι για να μην έχουμε τόσο πολύ λόγο στην εκπομπή. Να ξεκινήσει λοιπόν ένα τραγούδι που διάλεξες, γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι?
Γιατί θεωρώ ότι ο ακατέργαστος ήχος που έχει επηρεάσει τους περισσότερους ακροατές αλλά και συγκροτήματα μεταξύ αυτών και τους Beatles. Οπότε,
βέβαια, είναι κορυφαίο αυτό το τραγούδι. Θες να πεις κάτι, δύο λόγια, γιατί τον αναφέρεις, βλέπω, για αυτόν τον μοναδικό Steve Cropper εδώ?
Ο Steve Cropper είναι ίσως από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών παγκοσμίως και πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν ότι ήταν και ένας από τους πιο λαμπρούς.
Ναι, αυτό λοιπόν. Βγαίνω από τα ρούχα μου πολλές φορές, αλλά το έχω συνηθίσει πια. Όταν βγαίνουν στη χώρα μας κιθαρίστες οι καλύτεροι και μου γράφουν διάφορα ονόματα και κανείς, ας πούμε, δεν αναφέρεται σε έναν κιθαρίστα που είναι πρωτοπόρος όπως αυτός εδώ. Θα τα πούμε μόλις τελειώσει το κομμάτι των Green Onions.
Έγινε τέλεια.
Θα ήθελα να, για να περάσουμε στο τρίτο μέρος, να πεις μερικά έτσι για να ακούσουν, να μην τα λέω εγώ, αφού είσαι τόσο πολύ γνώστης και της Stax. Υπάρχει ένα μουσείο βέβαια στο, και το έχεις, η φωτογραφία του είναι σαν σκίτσο στην αρχή του στο κεφάλαιο που αναφέρεσαι για την Stax. Αυτό το, υπάρχει ένα μουσείο το οποίο είναι ένας παλιός σχηματογράφος και είναι ένα φοβερό μουσείο για όσους επισκεπτούν το Memphis. Δεν είναι μόνο εκεί ο Elvis, είναι και αυτό το φοβερό μουσείο και όλο το blues που υπάρχει σε αυτή την πόλη, τη Stax, ένα απίθανο μουσείο. Λοιπόν, μερικά ονόματα για να καταλάβουν τι έβγαλε η Stax.
Κάρλα και Ρούφους Τόμας ήταν από τις πρώτες συνεργασίες. Ο Ρούφους Τόμας, ένας πολύ τάλαντος άνθρωπος. Marquis, Booker T and the MGs.
Και βέβαια Otis Redding.
Otis Redding που ήταν ο μεγάλος αστέρας και ίσως ο πιο άτυχος τραγουδιστής που πέρασε ποτέ από το μαύρο στερέωμα.
Sam and Dave βέβαια.
Sam and Dave, Eddie Floyd, Staple Singers, βέβαια Isaac Hayes που ήταν από τους τελευταίους υπεραστέρες εταιρείες μετά τον Otis Redding.
Και αναφέρεσαι, είδα ότι αναφέρεσαι και αυτό το φοβερό κονσέρτο που έγινε, το Watch Stax.
Ναι, το Woodstock των Μαύρων, όπως έχει επίσης ονομαστεί.
Καλό είναι κάποιοι να το ψάξουν και να το δουν αυτό το κονσέρτο. Έχει βγει κινηματογραφική ταινία. Το τρίτο μέρος λοιπόν είναι τα πρόσωπα που άλλαξαν τον ήχο και εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πρόσωπα. Συμφωνώ με όλα αυτά που έχεις γράψει. Έχεις μεταξύ άλλων διαλέξει τον Phil Spector, τον Brian Wilson, έναν άλλον φοβερό κιθαρίστα, τον Les Paul, και αυτό είναι πολύ, πολύ σπουδαίο ότι τον έβαλες, τον George Martin. Πες πώς ήταν η επιλογή αυτή για τα πρόσωπα που άλλαξαν. Τους ρόλους, ναι, αυτούς.
ουσιαστικά αποφάσισα μετά τα προηγούμενα δύο μέρη να, ουσιαστικά να παρουσιάσω 5 βιογραφίες. Είναι, γενικά είναι πολύ δύσκολη η επιλογή στο να παρουσιάσεις βιογραφία κάποιου παραγωγού όταν από τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες άλλοι ταλαντούχοι και λαμπροί παραγωγοί. Όμως εδώ πέρα τα κριτήρια ήταν πολύ αυστηρά, πάντα με μια διδακτική διάθεση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι πέντε που παρουσιάζω εδώ πέρα, που ανέφερες και εσύ, είναι άνθρωποι που φτιάξανε ο καθένας μια βάση πάνω στην οποία στεκόμαστε οι νεότερες γενιές με ασφάλεια. Είτε αυτό ονομάζεται μουσικός παραγωγός, είτε μουσικός, είτε τεχνικός ήχου. Ο καθένας λοιπόν από αυτούς έχει με τις καινοτομίες του δώσει και δημιουργήσει και έχει πάει μπροστά την βιομηχανία και έχει δημιουργήσει μια ηχητική σχολή. Για παράδειγμα, ο Λεσπόλ, πέρα από τη συμπαγή κιθάρα, την οποία για αυτήν την γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι έχει την κιθάρα με την υπογραφή του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε, βρήκε τον τρόπο να γίνονται ηχογραφήσεις σε επιπρόσθετο επίπεδο, το λεγόμενο overdub, δηλαδή να γράφουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στα ουράνια, θα λέγαμε, την μαγνητική εγγραφή. Έπειτα είναι ο Τζο Μικ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ξέρει πολλοί κόσμος, ένας Βρετανός παραγωγός, underground.
Έχει γίνει η ταινία βέβαια.
Έχει γίνει ταινία.
Ταινία η ζωή του, ναι, με όλη αυτή τη σκηνή που έκανε και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία με πάρα πολλά ονόματα, με επικεφαλής το Telstar από τους Tornadoes.
Πολύ σωστά. Και είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι άνοιξαν δρόμους, δηλαδή ηχνηλάτησε και έδειξε στις νεότερες γενιές τι σημαίνει ανεξάρτητη παραγωγή. Με ό,τι αυτό περικλεί. Μάλιστα, Τζόμικ, την εποχή που είχε φύγει ο Μάρτιν από τους Beatles, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε EMI για να αναλάβει ως επίσημος παραγωγός τους Beatles, κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε ο ίδιος, διότι θεωρούσε τους Beatles πολύ εμπορικούς και γυαλιστερούς.
Βέβαια, έκανε και αυτός πολλά εμπορικά ονόματα, όπως ας πούμε η Honey Combs, και αυτά ήταν συγκροτήματα της British Invasion εκείνη την εποχή.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, ήταν περίεργος αυτός που λέμε τώρα, ο Τζον Μικ. Ήταν πολύ περίεργος και είχε και μία πολυτάραχη ζωή.
Πολυτάραχη ζωή, και νομίζω μέσα στις σελίδες του βιβλίου, επειδή είναι και λίγο μυθιστορηματικά γραμμένο το τρίτο μέρος, όλα αυτά νομίζω αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, όλα αυτά, ολοκληρώνουμε, είναι γραμμένα από τον Νίκο Πατινιώτη. Από ποιο Νίκο κυκλοφορεί το βιβλίο?
Είναι από τις εκδόσεις Fagotto Books.
Ωραία. Ιστορία της μουσικής παραγωγής. Έχει πάρα πολλά πράγματα να μάθετε όσοι θέλουν. Εγώ θα παίξω ένα τραγούδι του Otis Redding. Θα το ξέρεις οπωσδήποτε. Εδώ είναι αυτό νομίζω πως είναι μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες που έχει κάνει αυτός ο καλλιτέχνης, σε ένα τραγούδι του 32 που λέγεται Try a Little Tenderness.
Α, τέλεια.
Είναι ένα τραγούδι απίθανης ερμηνείας και πως το έκανε δικό του στη δεκαετία του 60, ένα τραγούδι που ήταν σχεδόν παλιωμοδίτικο, όχι απόλυτα παλιωμοδίτικο, αφού ακούτε ότι είναι του 32. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Ναι, γεια χαρά. Γεια. Σε ευχαριστώ, γεια χαρά.
She may be weary, and them young girls, they sure get weary wearing that same old regular dress, yeah. But when they get weary, try a little tenderness. Tell you might not believe it, but you know she's waiting. Just anticipating things that she'll never, never, never possess, yeah. But all the time she's without it, go to her and try a little tenderness. Oh, but
Lord is one thing. It's not just sentimental, yeah. She has her grief and care. But her words are so soft and gentle, yeah. And all that makes it easier to bear.
Στρατιές, στρατιές λευκών τραγουδιστών κάθισαν και αντέγραψαν αυτό το στυλ του Otis Redding. Ο Otis Redding όμως είναι ένας. Όλα τα λευκά είναι αντίγραφα του μαύρου που ακούσαμε. Έφυγε τόσο προώρα και θα αναφερθεί και στην χρονιά του 68, γιατί είχε βγάλει δύο καταπληκτικά άλμπουμ στην χρονιά εκείνη. Ένα άλλο από τα συγκροτήματα R&B, gospel που βλέπω ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος είναι πολύ καυτό σήμερα σε συναυλίες, όχι βέβαια στη χώρα μας, εκεί που αγαπάν την μαύρη μουσική και υπάρχουν χώρες και στην Ευρώπη και βέβαια στην Αμερική, είναι η Mavis Staple με το συγκρότημα το οικογενειακό όπως ήταν τότε, Staple Singers. Πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια. Ας ακούσουμε το Respect Yourself. Όλα αυτά είναι ο ήχος της Stax. Και όχι μόνο αυτά. Έχουν βγει τρία φοβερά κουτιά με CD, πάνω από 30 CD, όπου περιγράφουν όλα αυτά τα κομμάτια και βέβαια αναφέρονται στο βιβλίο που είπαμε πιο πριν. Mavis Staples, που την ακούσετε τώρα σε λίγο, εδώ είναι ο πατέρας και οι αδερφές της, είναι τόσο σπουδαία ώστε το 1999 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame για να αναγνωριστεί η φοβερή επιρροή της όχι μόνο στη μαύρη μουσική. Yeah. Ο Άγγελος Φιλτισάκου ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh,
sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. I've been loving you.
I don't want to stop.